Много общо практикуващи лекари днес няма да отворят кабинетите си в протест срещу неизплатени пари от здравната каса. Всеки един от четирима на мнение, че мястото на жената е у дома. Анкетата е извършена от Reuters в 23 държави. The Hurt Locker на Катрин Бигалоу спечели 6 награди Оскар, след които и най-добър филм и режисьор, с който буквално отвя основния си конкурент от Аватар.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Сняг вали в областите Благоевград, Смолен, Хасково, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил, Кърджали, Бургас и в района на Малко Търново и София. Движението по пътищата в Смоленска област е задължително с вериги, информират от областното пътно управление. Товарните автомобили, преминаващи в областта, трябва да бъдат без ремаркета и по ремаркета. Пътищата в региона са заснежени, като около 10 см е новата снежна покривка. В района на Рожен снегът вече е 75 см, температурата минус 10 градуса. Нивото на река Дунав при Лом се покачи със 7 см за последното денонощие и достигна 777 см, съобщават от хидрометеорологичната станция в града. Гражданска защита остава във втора степен на готовност за действие денонощно наблюдение. По ломското поречие на реката са разположени наблюдателни постове, които следят за изменението на водното ниво и за евентуални пробойни в дигите. За сега защитните съоръжения издържат напора на водата и няма опасност от заливане на селища, инфраструктура и обработваеми площи, обявиха спасителите. Помпените станции при селата Долни Цибър и Орсоя работят на пълна мощност и изпомпват обратно в Дунав високите подпочвени води, появили се зад дигите. Без проблем работи помпената станция при село Добри Дол, която снабдява с питейна вода град Лом. Общината в Лом има готовност да изгради временна дига в района на пристанището в града, която да прегради пътя на водата към централната част на града. Такава дига ще се гради, ако Дунав обаче премине 820 см, уточняват от общинската администрация. Много общо практикуващи лекари днес няма да отворят кабинетите си в протест срещу неизплатени пари от здравната каса. Това означава, че пациентите ще заплащат прегледите и лечението си според утвърдени от всеки семеен лекар ценоразпис. Пред Дарик, председателят на Сдружението на общо практикуващите лекари Любомир Киров обясни.
Ние сме поставили няколко проблема. Едното е защо четвърти пореден месец не се заплащат на време средствата за извършената от нас дейност, а и не само от нас, и от колегите от специализираната помощ, както и от болниците. Защо, например, не са изплатени все още разликите в потребителските такси за последното тримесечие на 2009 година. По този случай специално Министерство на здравеопазването е превело тези средства още на 11 декември 2009 година към НЗОК. Тук става дума за над 3 милиона. Просто към НЗОК, какво се е случило с тези пари, а това са част от вашите, нашите данъци. Оттам казва, че не са получили такъв трансфер и сега ще проверят какво се случва. Представете ли за какво безхаберие става дума или пък за каква огромна лъжа или манипулация. Като добавим към това и предложенията, които също проистичат от здравноосигурителната каса, да се промени наредбата за профилактичните прегледи, така че да бъдат порязани някои много важни изследвания за скрининг на социално значими заболявания и защо, да се икономисат примерно 1 или 2 милиона лева. Това е, не знам как да го квалифицирам, това е дребнавство, това е за мен е политика, равносилна на наглите, само че в сектора на здравеопазването.
Протестните действия на общо практикуващите лекари до момента преминават при добра организация, съобщиха от Националното сдружение на общо практикуващите лекари в България. Лекарите от област Кюстендил и Пловдив първи са се включили в протестните действия, подготвени от регионалните структури на сдружението. По-късно на обяд ги последват и семейните лекари от Велико Търново. Утре своята форма на протест ще изберат и общо практикуващите лекари от Шумен, София и Добрич. Очаква се стъпаловидно включване и на общо практикуващи лекари от Благоевград и Плевен. Окръжният съд в Ямбол подновява днес делото за катастрофата на връх Бакаджика, при която през май миналата година загинах 18 души. Обвиняеми за тежката катастрофа са собственикът на автобуса Слав Славов и шофьорът господин Господинов. Срещу двамата е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост на 18 души и за немарливо изпълнение на служебните задължения. Водачът е обвинен за шофиране с несъобразена скорост, по голям наклон и с алкохол в кръвта от 0,66 промила. До сега са разпитани над 170 свидетели, както и вещите лица, изготвили петорната автотехническа експертиза на автобуса. Днес предстои да бъдат изслушани заключенията на експертите, изготвили медицинските експертизи. Всеки един от четирима на мнение, че мястото на жената е у дома. Анкетата е извършена от Reuters в 23 страни с участието на 24 000 души. Повечето участници в анкетата са млади хора, отбелязва агенцията. На въпроса трябва ли жените да работят, най-много отрицателни отговори има в Индия 54%, в Турция 52%. Други страни, където голяма част от анкетираните смятат, че жените не бива да работят, са Япония, Китай, Русия, Унгария и Южна Корея. Все пак, мнозинството от 74% смятат, че със сигурност мястото на жената не е вкъщи. Анкетата показва, че независимо как отговаря мнозинството от анкетираните в дадена страна, има незначителни разлики в мненията на мъжете и жените, добави Reuters. Как е у нас? Жените на ръководни позиции у нас са средно 32%, сочат данните от анализ на КНСБ. Дамите са по-високо образовани, но това не ги прави по-привилегировани на пазара на труда. Шансовете им да намерят работа по специалността са по-малки. По-малки са и възможностите им за израстване в професията и кариерата, както и за участието им в вземането на решения, коментират експертите. Около 2/3 са жените, наети в нископлатените отрасли, където работната заплата е с 75% по-ниско от средната за страната. Доказано е, че през последните месеци ефектът на икономическата криза най-силно е засегнал нископлатените отрасли, което е предпоставка за увеличение на бедността сред жените, коментират още експертите. Изследванията показват, че домакинствата с глава на домакинство жена са по-бедни с около 30% от тези с глава на домакинството мъж. По-ниският социално-икономически статус на жените и свързаните с него по-ниски доходи, както и липсата на конкретно определени защитни мрежи, по основание да се говори за феминизация на бедността, съобщиха синдикатите. И още по темата. Всяка жена, която влезе днес в сградата на столичната община, ще получи сексия с пролетно цвете, съобщават от ведомството. Подаръците ще бъдат връчвани от актьора Андрей Слабаков, известен с градинското си хоби, а поводът е Международния ден на жената 8 март. С инициативата ще стартира кампанията на столичната община за красива и цветна София. Кампанията е по идея на кмета на София Йорданка Фандъкова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
11 души са загинали при земетресението, което беше регистрирано край град Елазик в източна Турция. Трусът е бил с магнитуд 6 по скалата на Рихтер. Земетресението е повредило постройки в две села в района на Елазик. Турция се намира силно сеизмичен район. През 1999 година трусът с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер Турция отне живота на 18 000 души. Хуманитарните организации са успели да осигурят подслон на едва 600 000 души в Хаити, останали без дом заради опустошителното земетресение през януари. Това е причина координаторите на хуманитарните операции в Хаити да са подложени на критики заради бавното им разгръщане. Подранилите сезонни дъждове увеличават страданията на десетки хиляди хаитяни, които живеят в импровизирани лагери с палатки от шершафи, опънати върху пръчки. The Hurt Locker на Катрин Бигалоу спечели 6 награди Оскар, сред които за най-добър филм и режисьор, с което буквално отвя основния си конкурент състезанието Аватар на Джеймс Камерън. Най-престижните отличия в света на киното бяха връчени тази нощ на церемония в Кодак Театър в Лос-Анджелис. Филмът, разказващ за отряд от американската армия, който обезврежда бомби в Ирак, е по-добър в сравнение с най-касовия на всички времена и още 8 други заглавия според американската киноакадемия. Катрин Бигалоу пък е първата жена носител на Оскар за режисура в историята на наградите. Подробностите за тях от Теодора Каролеева.
The Hurt Locker и Аватар имаха по 9 номинации за престижните награди. Режисьорите им и бивши съпрузи Катрин Бигалоу и Джеймс Камерън за първи път се изправиха в директна битка, която завърши в полза на дамата. Най-касовият филм на всички времена остана само с 3 Оскара за сценография, операторско майсторство и визуални ефекти. Well, the time has come. Catherine Bigelow! Първата жена носител на Оскар за режисура Катрин Бигалоу пожела да посвети наградата си на всички жени и мъже от армията, които всекидневно рискуват живота си в Ирак, Афганистан. За първи път в 23-годишната си кариера Сандра Балук беше номинирана и отличена от Американската киноакадемия с Оскар за най-добра актриса. Той е за ролята и в Сляпата страна. And the winner is Sandra Bullock. Това е изживяване веднъж в живота, сигурна съм. При мъжете победителят се казва Джеф Бриджис и за него Оскарът е първи, макар до сега да е имал 4 номинации. Наградата е за ролята му в Лудо сърце. Бриджис пожела да я посвети на своите родители.
Това е за тях много повече, отколкото за мен.
Таз годишната церемония по раздаването на Оскарите няма да влезе в списъка с най-интересните в историята на наградите. Макар че Американската киноакадемия заложи на двама водещи, Стив Мартин и Алек Болдуин, шоуто не беше на нивото на миналогодишното, например, с Хю Джакман, което беше едно от най-хубавите правени някога.
И от блясъка на Лос-Анджелис към българската действителност с новина от последните минути. Още сряда правителството ще отблокира 350 милиона лева, които ще отидат в бюджета на Националната здравноосигурителна каса. До края на седмицата всички дължими суми на общо практикуващите лекари ще бъдат изплатени. За това са се договорили премиерът Бойко Борисов и шефовете на Българския лекарски съюз доктор Цветан Райчинов и на Заболекарски съюз доктор Николай Шарков. След срещата с министър-председателя доктор Райчинов призова да бъдат отменени планираните за днес и утре протести на джипитата в страната, като пое ангажимент да си подаде оставката, ако обещанията на кабинета не бъдат изпълнени и лекарите останат излъгани за пореден път. Ето какво каза доктор Райчинов за ангажиментите, поети от премиера Борисов.
Първо, заплащанията да стартират още от днес. Забавените разплащания предвид, като още днес бъдат преведени към регионалните каси средствата за семейните лекари и за заболекарите, заедно с таксите по член 37. Така че да могат утре, най-късно в други ден, да си получат хората парите. Веднага след това стартират и към другите изпълнители, специалисти до болнична помощ и болници. Действително, до края на седмицата всички заплащания в пълен размер да бъдат извършени. Второто, което пое като ангажимент, е, че в сряда правителството ще вземе решение за отблокиране на 350 милиона от резерва, за да влязат към бюджета на касата и веднага ще бъде внесено предложението в парламента за гласуване. Третия ангажимент е, че позитивният списък ще се възстанови дейността и комисията към националната каса, както беше преди. Четвъртото, което го решиха, е, че ще се увеличи здравната вноска с 2% още тази година, може би следващите месеци. И не на последно място, че преференциалния наем за наемателите на изпълнители на медицинска помощ в общински и държавни лечебни заведения ще се запази.
Така поети тези ангажименти удовлетворяват ли вашите искания?
Мен лично да, предполагам, че и моите колеги. И затова съобщих, че приемам тези ангажименти, дадени от премиера, на практика от правителството на ГЕРБ. Ако не бъдат изпълнени, самия аз да подам оставка. Защото вече и мой ангажимент след днешната среща, но така държа да подчертая, че ние нямаме никакви механизми да нареждаме на колегите кога и какво да ги как да правят. Така че решението ще бъде изцяло тяхно. Мога само да ги призова на този етап да отложим протестите, за да видим дали тези ангажименти ще бъдат спазени и изпълнени.
Бизнес. Добър ден и от мен, Марта Младенова. Асоциацията на микропредприятията у нас обмисля да сезира съда за наредбата за двойните осигуровки на Националната агенция за приходите, заяви председателят на асоциацията у нас Петър Стоянов. Според него, българските предприятия все още не са достигнали дъното на кризата. Браншът е категоричен, че в момента държавата спъва бизнеса, като бави изплащането на задълженията си към него. Гергана Тодорова информира.
Да се прекрати практиката държавата и общините да не плащат дълговете си към бизнеса, това ще е първото предложение в декларация на браншовите организации, която ще бъде изпратена в Народното събрание, Министерския съвет и президентството. Към момента държавата дължи около 2 милиарда лева, като над 30% от тях са дълговете към микропредприятията, обясни Петър Стоянов. Бизнесът настоява дължимото ДДС да се изисква от фирмите, само след като и държавата се е разплатила с тях. Предприемачите предложиха още бизнесът да сезира Върховния административен съд за указанието на Националната агенция за приходите за увеличаване на данъчното време за самоосигуряващите се лица. Наредбата на приходното ведомство е приета в края на февруари, но влиза в сила с задна дата от 1 януари тази година, обясни Петър Стоянов. По думите му, в декларацията до институциите, фирмите ще апелират и за повече съдействие при усвояването на европарите по оперативна програма «Конкурентоспособност». Според Стоянов, тези средства може да се превърнат, цитирам, в ветерът, който да издърпа икономиката от тресавището. Гергана Тодорова, Дарик, Радио София.
Очаква се до няколко дни данъчните да излязат с допълнителни уточнения по указанието за така наречените двойни осигуровки на Очидарик от парламентарната комисия по бюджет и финанси. Оттам обясниха, че от началото на годината промяна в Кодекса за социално осигуряване гласи, че вече са дължими и осигуровките върху неначислени месечни възнаграждения за положен труд. До сега осигуровките са били дължими, когато месечните възнаграждения са начислени, но не са изплатени. Промяната е насочена към работодателите, които не плащат целите осигуровки. Припомням, че в петък от Националната агенция за приходите обясниха, че ако извън дейността по управление и контрол, съдружниците полагат личен труд в дружеството в качеството си на самоосигуряващите лица, те подлежат на осигуряване и в това основание. От бизнеса реагираха, че промяната може да доведе до фалит на малките и средни фирми. Борсова информация. Позитивните настроения се задържат на българската фондова борса. На положителна територия са Sofix, BG40 и BG Total Return 30. Само BG Red понижи стойността си. Оборотът мина 1 милион лева, като голяма част от него се дължи на прехвърляния по позициите на BG Agro. Днешната сесия следи Виолета Иванова от Дарик Финанс BG.
Поскъпването по позицията на Стара планина Холд продължава, като акциите са нагоре с 5,96%. Повишение от над 4 на 100 отчитат и книжата на Енемона. На положителна територия са още лотовете на Евроинс, Софарма, Трейс Груп Холд, Централна кооперативна банка, Оргахим и Химимпорт. С 5% пада стойността на акциите на Петрол. Надолу са и лотовете на Каолин, Еврохолд България, Момбат, Първа инвестиционна банка, КТА и Съединение и Синергон Холдинг. Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел бе потопен от книжата на Prime Property BG, които поевтиняват с 10%. На червено са и дяловете на Fairplay Properties.
Различни такси за посредниците и удължаване на търговските сесии предвижда да въведе българската фондова борса. Излизането на компании от български енергиен холдинг се предвижда в края на 2010 година, но става ясно стратегията, която пазарният оператор ще следва през следващите две години. Тя е актуализирана заради световната финансова криза, която наложи преподреждане на приоритетите. Диференцираните такси за инвестиционните посредници може да бъдат факт още от второто тримесечие на тази година, става ясно от стратегията. Критерии за определяне на таксите ще бъде реализираният от посредниците оборот. По същия начин диференциация може да бъде въведена и при емитентите на ценни книжа. Борсата смята да държи неликвидните дружества и тази година пише още в стратегията. За тях се обмисля създаването на специален сегмент, на който да се извършват сделки с книжата им. Очаква се решението да бъде взето през първата половина на 2010-та. Информацията на Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ. Зелена вълна обхвана борсите в Азия и Европа. Еврото поскъпва срещу 11 от кошницата от 16-те основни валути. Петролът се възползва от отстъпването на долара и силата на борсовите индекси и мина границата от 82 долара за барел. Миглена Иванова от Дарик Финанс БГ допълва.
Коментарът на френския президент Никола Саркози, че страните от еврозоната са готови да помогнат на Гърция, ако тя не се справи сама с икономическите си проблеми, изстреляха европейските индекси нагоре с повече от процент. Според Саркози, страната е под обстрела на спекулантите на световните пазари, но нейните партньори от Валутния съюз знаят какво означава думата солидарност. Изказването на френския президент подкрепи единната валута, която се възстанови срещу долара и йената, като срещу японската валута еврото достигна най-високата си стойност от 23 февруари насам. С влизането на европейските пазари двойката евро-долар се разменяше около нивото от 1.3670 долара за 1 евро. На стоковите пазари петролът мина границата от 82 долара за барел. Ръстът в цената на черното злато бе подкрепен от напредъка на фондовите борси, както и отстъплението на долара. Инвеститорите очакват данните за потребителското доверие в САЩ. Прогнозите са то да достигне месечен връх.
Това бе по-важното от света на бизнеса до този час. Още икономически акценти може да намерите в LEFBG и